Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň ornbasarlaryna, Mejlisi Ilimler Akademiýasyna ýurtda internet we elektron ulgamlaryny ösdürmek boýunça ýürütme maksatnamany taýýarlamagy tapşyrdy. Resmi metbuatyň 16-njy noýabrda berilen maglumatyna görä, Türkmenistanyň aratnaşyk ministrligi öňde barjy tehnologiýalaryň esasynda ýurdun iň alysaky künjeklerinde internetin giňden el ýeterliligini üpçün etmek arkaly aratnaşyk hyzmatlarynyň möçü lerini hilini ve görünüşlerini yukarılandırmaya gönüktürlen iri taslamaların tutuş toplumunu durmuşa geçirmeye girişer. İlatın artyan isleklerini nazara almak bilen altın asır milli operatörü Türkmenistan'ı ıkçam ağrı atnaşık. Şolsan'da 3G, 4G yakın gelecekte olsa 5G yukarı tizlikli internet ve beylikli ıkçam ağrı atnaşık hizmetler bilen dolu üpçün etmek derecesine çıkmalıdır. Bu taslamanın durmuşa geçirilmek bilen yurt boyunca üpçünçülük yüz götürme baravar olur deyilip resmi havarda bellenliyar. Hazırkı dövrde aşava çehir oyuncu ortaçı sekundda 20 gigabit olan maglumat geçiricilik tidliğinin bardağı yönü yakin gelecekte tidliği 5 ese yukarlandırıp sekundda 100 gigabit olan maglumat geçirici ulu ulumunu dörütmenin gözününü tutulyandığı aydılyar. Şeyle de velayet merkezlerinde maglumat geçiriciğinin sekundtaki tidliğinin 40 gigabit derecede bolup etrap merkezlerinde bu maglumatların 10 gigabit tidliğinde geçirilecekti. Etrap merkezleri bilen Dayhan birleşiklerinin arasındaki tidliğin 4 gigabit çenli bolcuk da belenliyar. Ema havarda bu hizmetlerin haçan durmuşa geçirilecek de varada anık bir zat aydılmayar. İnternet ulumunu dövrü vaplaştırmak taslamasının çeğinde Türkmenistan'ın rahatlarının elektron hizmetlerini dolu möçörde ulanmaklarını üpçün etmek maksadı bilen ID kartlarının girdilecek de. Bunun içerki pasportları çalışan kartlar bolcuk da belenliyar. Aydılmağına göre ID kartası şahsiyeti tasdiqlayan resmi nama olup, ol kartın eyesi varada dolu maglumatı, onun suratını, şahsi belgesini, golunun nüfusunu ve biometrik maglumatlarını öz için alyar. Yatlap geçtik, Türkmenistan'da ilatın internet el yeterliliği önkü prezident Sapar Murat Niyazov'un yurdu dolunduran yıllarında şahsi adamlar üçün dolu dünyalı yapıktı. 2007 yılın başındaki prezident saylovları kampanyası dövründe Gurbanuly Berdimuhammedow yurdun ilatına internet el yeterliliği vaada veripdi. Emma muňa garamadan Türkmenistan dünýäde öz ilatynyň internet ulanmagyny iň kän çäklendirýän ýa-da ýeterlik mümkinçilik döretmedik döwletleriň hatarynda agzalýar. Birleşen Ştatlarda internet hyzmatlary boýunça ýürütilýän Akamai Technologies guramasynyň dünýä ýurtlarynda internetiň ulanylyşy we el ýeterliligi boýunça soňky geçirilen barlyklar esasyna çap eden täze hasabatynda Türkmenistan öz ilatynyň internet el ýeterliligini 20%-den hem aşakda saklayan yurtların arasında agdalyar. Şu ýylyň oktýabr aýynda Russiýanyň habar serişdelerinin Yamobi internet proýektiniň analitiklerinin geçiren barlyklaryna salgylanyp beren maglumatlaryna görä Türkmenistan internetiň gymmatlygy boýunça 100 ýurtdan 97-nji orunda yerleştirildi. Mundanam başga Türkmenistan iň haýal tezlikli internet bilen birlikde interneti juda çäklendirýän ýurtlaryň arasında hem agdalyar. Ýurtda Facebook, Twitter, VKontakte ýaly sosial ulgamlaryň we garaşsyz maglumatlar çap edýän şolsanda Adatlyk radiosynyň web saýtlary hem petikli bolmagyna galýar. Galywersede Türkmenistan media adatlygy boýunça halkara hasabatlarynda ýyldan ýyla iň ýaramaz görkezijilerde yerleştirilip, prezident Gurbanuly Berdimuhammedow serhetsiz reportýorlar guramasy tarapyndan internetin ganym düşmany diýip atlandyrylýar.